ኃላፊ ሀገራዊ አገልግሎት ትምህርት ቆንጆነትን ኢትዮጵያ ለዝነበሩ አቶ ጌታቸው አሰፋን ካልወጡ ፍራንስ ዲስታንስ ሰራተኛ ታጠቱ ቤት ጽፈትን ከምዝፈሰሰ ፌዴራል አቃቢ ህግ አፍሊጡ ቶም ዕስራን ክልተን ተአስሮም ዝርከቡ ከምዝሆኑን አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አቶ አጽብሃ ግደይ፣ አቶ አሰፋ በላይን፣ አቶ ሽሻይ ልዑልን ዘይተረክብሉ ሎምስሉስ መዝገብ ክስ ተከፊትሎምን ኣሎ እቲ ቤት ፍርድ ምስ መስየ ስለዝተሰየመ ናይ ኩሎም ተክስስቲ መዝገብ መልዩ ብንባብ ክሰምዕ ከምዘይከኣለ እውን ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ነቶም ካልኦትን ዝቐረቡ ክስታት ንስልጣንካ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ብከቢድ ብልሽውናን ዝብል እዩ።